Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Apie naujas automobilių statymo taisyklės riboto laiko vietose siekia atlaisvinti parkavimo vietų bendrajam naudojimui, šiandien kalbėsime su įmonės judumo transformacijos vadovu Jonu Damidavičiumi. Labai diena, Jonai.
Sveiki.
Tai vilniečiai, turbūt nežinau, gal ne tik vilniečiai, sulauks tam tikrų naujienų, reiškia, man ir pačiam iki galo turbūt neaišku, nes tam tikri pokyčiai ne visi suprantami. Aš tokiam bendraja prasme tai turbūt suprantu, nes esu matęs tokius dalykus kitose šalise ir matęs ir tą įrangą, jeigu taip galima vadinti, kaip jie naudojimasi. Kas čia dabar įvyko ir ką jūs įvedote naujo ir ko čia nepasimauti mūsų vairuotojam kasdien?
Tai pokytis įvyko nuo Liepos pirmosios. Buvo pakeistas tarybos sprendimas, kuriuo mes sudarom daugiau galimybių patiem gyventojams, mieste sukuriam daugiau tos infrastruktūros parkavimo, atlaisvindami jau esamas vietas, o tos esamos vietos anksčiau jos būdavo rezervuotos vietos prie valstybinių institucijų, tam tikras kiekis ir žinodami, kad tos vietos veikia dažniausiai galbūt tik tos institucijos pačių darbuotojų arba, retais atvejais ir lankytojų, tai būtent atliepdami šitą, kad institucijas lanko žmonės turi kažkokių reikalų tvarkytis, tai būtent ir tas rezervuotas vietas siūlėme keisti į trumpalaikio stovėjimo, trumpalaikio 2 valandų stovėjimo, mažinant šiek tiek tų vietų ir kitas vietas atiduodant vilniečiams.
Bendrajam naudojimu. Bendrajam tai čia naudojimu. Turbūt bet kuriam šiaip žmogui nedirbančiam jokioj ten ministerijoje konkrečiai tai yra pliusas. Tiesiog visiems vilniečiam vietų padaugėja statymo. O dabar kaip čia suprasti gerai tą laikiną 2 valandų minėjot laikotarpį, tai čia turbūt yra tam tikrų niuansų, kaip su tuo reikia susitvarkyti visiems, kad visiems būtų aišku.
Taip, tai tas trumpalaikis stovėjimas, kas yra labai svarbu, jeigu tas 2 valandas, kai atvažiuoji, kai pasistatai savo automobilį, turi palikti ženklą arba prašyti laiką, kada tu tą padarei, kad būtų galima fiksuoti tavo pradžią ir žinoti, kiek laiko jau tu čia stovi. Tai tą galima padaryti įvairiais būdais. Šiai dienai galima tą nusipirkti arba įsigyti klientų aptarnavimo centruose tos laikrodukus, kuriuos nustatyti.
Tai vat juos būtent aš esu ir matęs daugelį Europos šalių.
Tai labai dažna praktika tokius įsigyti ir juos naudoti, bet mes sudarom dar tą galimybę, kad tu gali ir pats parašyti, kad ir ant to lapelio, kada tu atvažiavai pasistatei, kol mes neturim skaitmenizuotą kažkokio varianto, kaip galėtume padaryti galbūt ant savo programėlės tokį sprendimą, ar kažkaip kitaip įspręsti, kad būtų dar patogiau pačiam naudoti.
Nes dabar, sakykime, tą statymo, ypatingai Vilniui, programėlė, gal ir kituose miestuose retai turbūt būnu ir ką nors statau kažkur, tai tikrai veikia, viena turbūt patogiausių programėlių gyvenime yra, kad ten vieną bėgį jungia ir viskas, ten gal brangu, gal kaip, bet kad patogu, tai tikrai. Dabar kaip čia žmogui reikia pamatyti, kad tai yra laikina, tai ženklas, ne?
Taip, tai yra ženklas, paraidė, nurodytas 2 valandas, dar yra labai svarbu atkreipti dėmesį, ar tarkim, po ženklų nėra irgi laiko nurodymo, kada tas trumpalaikis stovėjimas baigės. Nes iš tiesų ne visur reikia, kad visą parą tas trumpalaikis stovėjimas būtų. Gali būti, kad jisai bus tik tai, pavyzdžiui, iki 6 valandos vakaro, o po to jau ta vieta tampa kaip įprasta tam tikros zonos vieta, kur jau veikia visos rinkliavos taisyklės, kur reikia taip pat mokėti už parkavimą, kad ten stovi ir panašiai. Tai ženklas paraidė ir 2 valandas labai aiškus, iš tiesų kitoks neįprastai matai parkavimo ženklą su nurodymu susimokėti, tai manau, kad nėra taip, kad nepastebėsi arba neatskirsi jo.
Bet susimokėti reiškia už tą, sakykime, 2 valandas ar 1 valandą reikia kaip dabar, nes šiaip tai programėlė atvažiavai, jungiai, išjungiai, tai lygiai taip pat, ne? Lygiai taip pat gali
tai
susimokėti toje vietoje.
Trumpalaikis stovėjimas yra nemokamas.
Ai, nemokamas. Supratau. Taip. Tai reiškia, reikia tik identifikuoti, kada būtent tu pas... Aha, tai čia suprantama. Tada kaip kažkokios problemos nėra. Dabar, kas tai tikrina, man dar kartais klausimas kyla, nes, pastatei, parašiai ir išėjai ir nieko.
Taip, kadangi mūsų parkavimo kontrolieriai zuja mieste nuolatos ir bendradarbiaudami su Vilniaus viešąja tvarka, mes irgi fiksuojam tas vietas, fiksuojam tą pradžią, fiksuojam, kiek laiko jau stovima pagal tai, ką tu matai ir perdodama informaciją, nes tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas. Nerinkliavos pažiūrėjimas, o kelių eismo taisyklių pažiūrėjimas.
Tai ką tada, jeigu koks nors, kaip sakoma, blogietis automobilį paliko, nepaliko lapelio, nu, lapelis skamba iš didžiai, bet turbūt, nu, sakykim, to laikroduko, ten, nu, turbūt Rolexo savo nereikia palikti ant prietaisų skydelio, bet nu, turbūt tą laikroduką, jeigu dažnai to reikia, turbūt reikėtų turėti, estetiškiau atrodys, tai jeigu nieko nėra tenai, tai ką, tai tada yra jūsų, reiškia, tas administratorius, kuris prižiūri, kviečia policiją, ar kaip čia?
Gali kviesti arba policiją, arba viešąją tvarką. Na, mums paprasčiau su Vilniaus viešąją tvarką.
Ai, nu ir tada geltonas lapelis už lango ir eini susimokėti. Nu, viskas aišku. Nu, tai sistema aiški. Na, tikėkime, kad jinai turbūt gimė iš to, kad trūksta vietų, ne? Ar kaip?
Iš tiesų, mes kiekvienais metais darom parkavimo vietų užimtumą rinkliavo zonose, nes čia yra tas didysis poreikis tų parkavimo vietų ir visada fiksuojam tą užstatymą vidurkis nuo 60-70% užimtumą. Kas reiškia, na, kad jau artėja link tos ribos 85%, kai jau privalai imtis tam tikrų sprendimų. Nes sekantis žingsnis yra, kai tu atvažiuoji ir neberandi vietos. Ką tu to darai? Suki ratais, didini taršą ir galiausiai tiek tos vietos nerandi ir važiuoja dar kažkur toliau nuo savo tikslo. O, na, miestietis, jeigu jis ir atvažiuoja su to automobiliu į centrą, na, jis turi savo kažkokį tikslą ir jam laikas irgi yra svarbu. Tai būtent valdyti tą pasiūlą parkavimo vietų ir mažinti tą užimtumą. Tai va čia irgi viena iš alternatyvų buvo atlaisvinti daugiau tų vietų ir sudaryti daugiau galimybių parkuotis mieste, na ir šiek tiek sumažinti tą užimtumo procentą, kad patys miestiečiai tų žemų rastų tos vietos.
Ok, viskas suprantama. Tai gerai, linkime visiems, kaip sakoma, nepasimauti, turbūt žiūrėti į ženklus, turėti kuo užrašyti, bent jau tiek, sakykime, ir palikti tą lapelį, turbūt tam kažkokiam laikotarpiui bus čia kažkokių nesusipratimų, turbūt bus tam tikrų ir pykčių, ir dar kažko, turbūt ir tos įstaigos įmonės, kurių parkavimo vietų pamažina, turbūt irgi nėra ypatingai laimingos, aš taip
spėjau. Iš tiesų labai įvairiai. Pradžiai tikrai tikėjomės didesnio galbūt to neigiamo poveikio iš tų, arba tos reakcijos neigiamos iš tų institucijų, bet sulaukėm ir tokių, nu, nereikia mums iš tų dviejų vietų stovėjimo ar ten vienos ir galima atiduoti miesto naudojimui, na tai ir tokių net ir sulaukėm, bet nepasakyčiau, kad labai buvo didelis tas nepasitenkinimas, gal toks momentinis, tos pirmos savaitės, kai buvo tas tarybos sprendimas priimtas ir jau tos vietos pradėtos keisti, tada buvo, bet tikrai nebuvo, kad labai jau visos institucijos būtų prieš. O dėl ko, nes, na, pati ir vyriausybė ir savo programoje yra nusimačiusi, kad skatinti tą darnų judumą, padėti savivaldybėm įgyvendinti tuos siekius ir planus, o automobilis irgi viena iš tų priemonių, kaip sudaryti tas kitas alternatyvas, keliauti ir pasiūlyti tam pačiam gyventojui.
Tai va, turbūt apie tai galime ir pakalbėti, nes nu apie automobilių statymą, ar kaip žmonės vadina parkavimą, ne visai lietuviškai, tai tikrai pakankamai aišku, turbūt tie, kas nepateks į tas zonas, tai gali taip ir praslink gyvenimas, nepamačius to viso, o jeigu tokiose vietose tenka automobilių statyti, tai nu, greitai galima bus pristaikyti. Ir to turbūt, nežinau, nu, galima pamatyti įvairiose pasaulio vietose, tai čia kažkoks turbūt nėra revoliucinis labai veiksmas. Ką dar planuojate, nes iš tikrųjų vis tiek centras, senamestis, automobilių spūstis, nu, turbūt yra tam tikras jūsų galvos skausmas visomis prasmėmis. Kokios vizijos ir kokie planai bent jau taip artimiausių metų?
Na, pirmiausia, jeigu kalbant apie tos pačius automobilių vairuotojus, tai jiem alternatyvų taip pat yra sukurta mieste. Viena iš tų alternatyvų yra statyk ir važiuok aikštelės. Jos ne pirma diena, jos jau yra nuo 17 metų atsiradusios, tas galbūt jų naudojimas vis dar nėra taip labai prigyjęs, bet kuriant tą alternatyvą arba suteikiant tokią galimybę, na, mes žiūrim, kaip paskatinti miesto periferijos ar rajono gyventojus nevažiuoti iki to centro. Faktas, kad gyvenant kažkur už miesto, reikia galbūt tavo automobiliu atvažiuoti tą dalį atstumą, bet tu gali palikti automobilį, to esi tik ir važiuok aikštelį, gauni 50 centų dienos bilietą viešu transportu ir savo kelionę toliau po miestą gali visą dieną už 50 centų toliau tęsti be jokių problemų ir galim sakyti gan sklandžiai, nes mieste vis tiek tiesiamos ir A juostos, kurios na, padaro tam tikrą prioritetą. Dabar testuojamės ir pilotuojam viešo transporto šviesoforinės sistemas, žiūrim, kaip jos suveiks, galbūt mieste irgi jas reikės didesniu mastu diegti.
Tai reiškia, kad greičiau važiuotų.
Taip,
ten,
tai reiškia, kad greičiau važiuotų ir na, gal, nestovėtų kartu su automobiliais tose spūstyse. Bandai suvaldyti tuos srautus, subalansuoti, sudaryti galimybę pabandyti tam žmogui įlipti viešai transportą ir pajausti, kad na, gal tikrai greičiau važiuoju už tą eismo spūstį, kuri tiesiog šalia stovėtų, ar juos tai važiuoji.
Ne, nu tai čia turbūt jausmas visada geras, kai kitus lenki. Dar toks turbūt grįžimas prie statymo, nes vis tiek visa automobilių pramonė ir visas virsmas dabar juda link elektromobilių. Ir elektromobilių vis tiek daugėja, ten turbūt ne taip baisiai, sakykim, kažkokie skaičiais, bet ten procentaliai tai labai ženkliai daugėja ir Lietuvoje tame tarpe. Aišku, dabar truputėlį to nerimo ir visokių nesklandumų ten tiek su kainomis energetikos, tiek kitais dalykais įveda, na, įveda tam tikrų stabdžių, bet vis tiek viskas judės link to, nes automobilių pramonė nebeinvestuoja į jokius vidaus degimo variklius. Ir jie tiesiog kažkada, tai nieks jų netims iš mūsų, bet kažkada numirs savo mirtimi. Dabar Vilniuje elektromobiliam yra tam tikrų nu, duotų tokių privilegijų, tai reiškia važiuoti kai kur autobusų, miesto transporto juostose ir, aišku, automobilių statymas irgi yra nemokamas. Kas yra turbūt tikrai nemažas, na, nemaža, sakykime, tokia motyvacinė priemonė įsigyti elektromobilį, ypač tiem žmonėm, kurie atvažiuoja ir automobilį na, stato kažkur centre ir ilgam. Ar yra kažkokie konkretūs planai keisti tai, nu, nes yra šalių, kur ir miestų tam tikrose šalyse, kur tiesiog elektromobilių skaičius prieina iki tam tikros ribos ir tada jau yra atsisakoma tų privilegijų jiems, nes jų tiesiog daugiau.
Iš tiesų, aš patrinsiu, tikrai esu girdėjęs ir susidūręs su tuo, kad elektromobilių naudotojai kaip vieną pagrindinių priežasčių nemokamo to parkavimo ir pasirenka pirkti elektromobilį ir įsigyti, nes, na, kaip ir sakot, tai yra visos dienos stovėjimas iš tiesų nemažai kainuoja, jeigu tu ypatingai stovi miesto centre. Kalbant apie tas ribas, kada jau galvotume ir svarstytume ir nagrinėtume tą situaciją, tai su parkavimu nemokamu elektromobiliams ta riba yra, kai pasieksim 1%, kas Vilniuje yra jau labai labai arti, tačiau vis tiek, žiūrime ir į nacionalinę politiką, kol nacionalinė politika šneka, kad reikia skatinti tą elektromobilizaciją, diegiam įkrovimą infrastruktūrą, skatinam gyventojus pereiti ant elektromobilių. Tikėtina, kad kol kas tos išlygos arba privilegijos, kitaip dar sakant, galimybės elektromobilių vairuotojams jos išliks, tai parkavimas yra viena. A juosto naudojamas elektromobiliams skaičiuojame, kad greičiausiai poveikis jau atsirastų, jeigu parkas sudarytų apie 10%. Na, mes ten vis tiek žiūrime. Vieš transporto juosta yra viešajam transportui. Dabar dar skatinam tik tai jomis leisti naudoti elektromobilius, bet jeigu jau tai sudarys problemų, kad negalės šis transportas važiuoti, tada jau imsimės ir tenai tų veiksmų.
Nes dabar aš nu, tiesiog stebiu važiuodamas, dažnai važiuoju irgi elektromobiliu, tai nu, ne, nu, tikrai niekam nieks netrukdo ir prie dabartinio automobilių skaičiaus net ir Vilniuje. Aš manau, kad ten tikrai, jeigu ten visi elgiasi nežioplai, vadinkim, tai niekas niekam netrukdo. Ir tikrai ta viešojo transporto juosta, jinai dažnai yra tokia tuščia, o šalia stovi spūstis, na, sakykim, taip automobilių, kurie negali to naudotis. Tai manau, kad na, pagal laiką tai niekad nepasakysi, nes niekada nežinai, kiek greitai gali pajudėti elektromobilizacija, o tai gali pajudėti labai greitai. Sakykime, kai kuriuose šalyse vien dėl mokestinių, nu, tokių rimtų sprendimų vyriausybės pasikeičia labai labai greitai, tai čia irgi tas skaičius gali ir išaugti, vis tiek elektromobilių ir antrinė rinka, kuo toliau tuo labiau, na, didėja, lietuviai mėgsta pirkti naudotus automobilius, tai kuo toliau tuo daugiau atsiranda ir elektromobilių tame tarpe, tai čia visaip gali būti ir aišku, kad galima jau turėti ir autobusų juostoje kamštį, reiškia spūsti vieni iš elektromobilių, tai kaip yra, na, sakykime, kaip yra ten Osle ar dar kažkur, tai nes automobilis ir yra elektromobilis, o ne šiaip kažkas.
Na, vėlgi, tie elektromobiliai, aišku, mes dabar juos laikome kaip tą švaresnę transporto priemonę, bet tas transportas jis nesprendžia vis tiek miesto kitų problemų, kaip tų pačių spūsčių ar to pačio automobilių statymo ir užėmimo vietos miesto centre. Tai tų alternatyvų miestas ir daugiau turi įvairių, mes ir apie tą patį viešą transportą kalbant, dėl ko mes irgi tą sprendimą priėmėm ir siūlėm, kad tas rezervuotas vietas keisti į trumpalaikę, mažinti tą skaičių ir daugiau palikti to viešam naudojimui, nes mes turim galimybę viešuoju transportu naudotis, sudarinėm bendradarbiavimą su pačiom įmonėm. Įmonės gali irgi kreiptis ir tiesiog darbuotojam kompensuoti viešą transporto keliones. Ir taip, na, kompensuoti jo tą automobilio naudojimą, norėjimą susimokėti už tą parkavimo vietą, kai kaina tiesiog yra kelis kartus pigesnė.
Nu taip, kaina iš tiesų skiriasi, nes galbūt dar tas, nežinau, tas degalų faktorius nėra labai svarbus, nes nu, tų kilometrų turbūt nėra daug, nes žmonės čia važiuoja, kaip sakyt, nuo Šeškinės kalno iki ministerijos, tai ten keli kilometrai, o na, statymas automobilio, jeigu visgi mėlynoj zonoj tektų pakaboti 8 valandas, tai nu, taip nekrikščioniškai visą tai atrodo pakankamai daug, tai turbūt jo, gali čia tokių būti. Šiaip, su kuriomis labiausiai, na, sakym, jūs kaip vizijos matytojai miesto judėjimui prieki susidurėt, kas yra didžiausia problema, nu, sakykime, Vilniuje, ar spūstis, ar to statymo vietų vis nebuvimas, kas čia labiausiai jūs jaudina ir stumia?
Sakyčiau, iš esmės, gal iš daug miesto dar to kompleksas, tų priemonių įvairiausių, ką tų galimybių kūrimas ir matyt, gal pagrindinė priežastis tų pačių gyventojų kartais net nenorėjimas pabandyti tų alternatyvų. Miestas duoda, bet mes visada, na, neišbandydami, sakom, kad tai neveiks. Iš tiesų, labai geras būdas tiesiog pabandyti, pavažiuoti tuo pačiu dviračiu, taku pavažiuoti tuo pačiu viešoju transportu ir tik tada daryti išvadas. Nes iš tiesų, kaip pavyzdys, pastarojo mėnesio Kalvarijų gatvės, kai tapo viena juosta A viešo transporto ir, na, gyventojai skundėsi, vairuotojai skundėsi, kad miestas atėmė iš jų vieną eismo juostą. Tačiau ir dabar gaunam tų jau teigiamų atsiliepimų, kad aš pabandžiau, įlipau ir iš tiesų aš dabar galiu per 20 minučių visą atkarpą pravažiuoti, kai aš anksčiau iki valandos tą visą atkarpą važiuodavau.
Automobiliu.
Taip, ir tu pamatai tą skirtumą. Žmonės atranda ir tada jau kitaip pradeda vertinti tuos visus sprendimus. Bet kol neįsiesi, kol nepabandysi, tol neturėsi ką palyginti.
Bet nežinau, čia taip tik mano toks pamąstymas, nu bus sunku lietuvių iškrapštyti iš automobilio.
Yra ta kultūra pas mus, kad automobilis yra labai svarbus tavo visos aplinkos dalis ir, na, keičiasi tie įpročiai, matom, kad, tarkim, jaunimo įpročiai visiškai kitokia, jiem net nekyla noras to automobilio turėti, žiūrisi į visas kitas alternatyvas, nes jiem yra laisvė judėti ir ypatingai judėti daugiau pėsčiomis, kas vėlgi yra fizinis aktyvumas, sveikata ir, na, jie to automobilio taip nesureikšmina, kaip galbūt vyresnioji karta, kuri yra įpratus prie automobilio, kai anksčiau galbūt ir kuras netiek daug kainuodavo ir, na, nesudarydavo tų problemų, tų ekonominių galbūt problemų, nereikėdavo tiek daug, kad išlaikytum tą automobilį, nebūdavo tiek daug srautų, tai tiesiog naudotojai, vairuotojai tą naudodavos tais automobiliais ir mieste taip ir gyveno. Dabar, kai keičiasi situacija, kai gyventojų daugėja, ypatingai Vilniuje, kai kiekvienas pajėgus įsigyti tą automobilį, na, tas požiūris ar ta kultūra turėtų keistis ir turėtų atsirasti tas balansas, ko iš tiesų ir siekiam 30-aisiais metais, kad pagrindiniam susiekimo rūšim keliautų po 30% ir automobilių viešuoja transportu ir pėsčiomis. Kad tos kelionės būtų subalansuotos ir visą miesto infrastruktūrą tu galėtum, na, padalinti visiems keliaujant patogiai.
Tai turbūt tai link to ir juda, nes iš tikrųjų aš jau tikrai jaučiu, kad ta saviraiškos priemonė, automobilis kaip saviraiškos priemonė lieka tik tai, nu, visiškai tiem taip vadinamėm, nesvarbu, ar benzingalvėm, ar elektrogalvėm dabar kaip ateityje bus, bet tas automobilis kaip saviraiška nebeturi didelės prasmės, nes, nu, bet kas gali pasiimti dalinimosi automobiliais, na, paslaugos tiekėja, bet kokį ten automobilį yra visokiausių, brangių, pigių ir tu gali važiuoti ir įsivaizduoti, kad jis ten tavo tą laiką, tai dabar turbūt to mažėja ir mažės, turbūt nebus taip, kaip buvo prieš 20-30 metų, kada automobilis buvo, na, iš dalies ir tavo veidas, jeigu pagal automobilį vertindavo, kas tu toks, tai to turbūt mažiau bus, pas automobilistus tai matyti išliks, ypač pas vyresnėje kartą, bet jie tada turbūt pateks į tą 30% ir važiuos laisviau, nes kita dalis, jaunimo dalis, persės į patogų miesto transportą arba važiuos dviračiais, nežinau, slidėm gal žiemą, jeigu bus žiemos.
Kas žino, kokių tų alternatyvų dar atsiras ateity, vėlgi, kalbėdame apie 30 metus, dar dabar garsiai nešnekam, bet jau vis tiek galvoju ir apie autonominį transportą, kuris ateis irgi į miestus ir tos naujos koncepcijos, naujos idėjos, jos ir Vilniui, ir kitose Lietuvos miestuose prigis, na, tai kiekviena diena vis atsineša daugiau visokių naujienų ir ta visa automobilizacija arba technologijos vis vystosi, tai, na, tikrai negali žinot, gal tikrai bus slidės kažko.
Gal slidės, gal skrisim, gal su dronais į darbą lėksim. Iš tikrųjų, na, bet kuriuo atveju, aš manau, kad užstrikti laikmetį yra netinkamas sprendimas. Reikia žiūrėti į priekį, reikia keistis, nes mes čia tada tame mieste uždusime. Paprasčiausiai, nieks niekur nenuvažiuos. O kaip teisingai pakalbėjom dar prieš laidą, visiems automobilistam, kurie priešinasi prieš dviračių takų tiesimus, aš sakau, tegu tik tiesia, mum liks daugiau vietos.
Būtent.
tai ačiū Jonai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės judumo transformacijos vadovas Jonas Davidavičius. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.